صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جماعة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita bisa duduk bersama, berjumpa untuk sama-sama saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja saya membacakan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 122 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini akan melanjutkan kembali berkaitan dengan 40 hadis yang berkaitan dengan Al-Filistiniyah. Sehingga disebut hadis Al-Arba'in Al-Filistiniyah. 40 hadis yang berkaitan dengan Palestina ya, atau Baitul Maqdis. Atau di antara nama lain dari ya, kota suci ini, ya, ada beberapa nama. Di antaranya adalah Baitul Maqdis, ada juga sering disebut sebagai Al Baitul Muqaddas, ada juga ya disebut dengan nama Ilia di zaman dahulu kala. Nah, Jabarullah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemudian kaitannya antara surah At-Taubah ayat 122 tadi dengan kajian yang saat ini kita lakukan? Atau kajian yang saat ini sedang kita kerjakan bersama-sama. Kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berarti keadaan kita pun sebenarnya tidak baik-baik saja. Namun kemudian di dalam hal ini, dalam jihad yang saat ini semuanya kita ketahui bersama, jihad yang paling mungkin untuk saat ini kita lakukan salah satunya adalah dengan jihad ilmu. Jihad untuk mengetahui apa sebenarnya keterkaitan kita, apa sebenarnya hubungan kita dengan Baitul Maqdis, dengan salah satu tempat tersuci di muka bumi ini, yaitu Al-Masjidil Aqsa, di dalamnya. Oleh karena jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk berjuang di jalan Allah ini tidak akan muncul kecuali kalau kita tidak mengambil langkah untuk mengerti, belajar, dan memahami kaitannya dengan hal-hal yang kita ketahui bersama, ya, berkaitan dengan yang namanya Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas ya, atau Masjidil Aqsa. Maka kalau saudara kita saat ini sedang berjihad dengan jiwa raga mereka, saat ini kita sedang berjihad melawan hawa nafsu kita untuk belajar, mengetahui ikatan apa sebenarnya yang kita miliki dengan mereka. Nah, kemudian muncul pertanyaan jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita semua dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Ini pertanyaan yang jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat seharusnya memukul diri kita. Ya, mungkin Pak Didi mohon ditampilkan tadi. Dalam jangka waktu 10 hari kebelakang ya, ada berbagai macam berita ya yang kita ketahui bersama tersebar di dunia maya online ya, berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kondisi saudara-saudara kita saat ini, ya. Kita bisa lihat bersama, ya, di dalam berita yang saya kumpulkan dari sebuah situs, ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian ada kuburan massal yang ditemukan di Rumah Sakit Nasr di Khan Yunis. Ya, jadi kuburan massal ini ditemukan. Ya, berarti sebelumnya tidak diketahui ada kuburan massal di situ. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi, ya, yang kemudian membuat kuburan massal ini kalau bukan, ya, mereka yang kita sebut sebagai penjajah Israel laknatullah alaihi. Dan berbagai berita, ya, ada yang kemudian puluhan warga, ya, ternyata setelah diteliti dalam kuburan ini ternyata terindikasi ada warga yang dikubur hidup-hidup, jemaah. Ya, na'udzubillah min dzalik, sangat kejam sekali. Kemudian, ya, sekitar 2 bulan yang lalu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum bulan suci Ramadan, itu diketahui ada beberapa kuburan, ya, syuhada yang dibongkar oleh tentara Zionis Israel. Apa tujuannya, ya? Ternyata yang mereka lakukan adalah mencuri jasad daripada para syuhada. Jadi jasad para syuhada ini dicuri jemaah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian, ya, setelah beberapa waktu jasad ini kemudian dikembalikan lagi dengan kondisi yang tidak utuh. Ya. Ternyata jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu kejahatan yang juga sangat luar biasa. Mereka memanen organ daripada jasad para syuhada. Ya, salah satunya adalah jaringan kulit, jemaah. Jadi salah satu bank jaringan terkulit terbesar di dunia itu ada di, ya, ada atau saat ini sedang dikuasai oleh, ya, penjajah Zionis Israel. Jadi salah satu tujuan mereka mencuri jasad daripada syuhada sehingga kemudian mereka membongkar makam-makam tersebut, ya, jemaah, adalah untuk mencuri organ tubuh daripada, ya, saudara-saudara kita para syuhada. Ya, na'udzubillahi min dzalik, ini adalah salah satu, ya, kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau dipikirkan, jemaah, apa yang kemudian menjadi dasar daripada seseorang untuk kemudian membongkar sebuah kuburan, mengambil jasad di dalamnya, kemudian dikembalikan lagi. Ya, apalagi kalau bukan kebencian. Ya, dan dalam hal ini kita bisa bayangkan jemaah Subhanahu wa taala, ya. Mereka pikir itu tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Ya, kalau dalam pola pikir mereka kita bisa ambil pelajaran, kenapa kemudian tidak rugi? Ya. Kalaupun kemudian organ tersebut ternyata tidak didapati sesuai, maka mereka sudah melampiaskan, ya, hasrat buruk mereka kepada jasad saudara-saudara kita. Ya, kalaupun kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka ini adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Apakah ada, ya, manusia yang kemudian punya hal yang demikian dalam cara berpikirnya? Jamaah Hirwatullah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kemudian kita bilang, jamaah Hirwatullah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kalau mereka tidak baik-baik saja, begitu juga kita. Ya, beberapa waktu yang lalu juga, ya, salah seorang petinggi dari Hamas, ya, Sheikh Ra'id Salah, mengatakan beliau kemudian dalam konferensi persnya mengatakan, ya, mulai saat ini saya sudah mencukupkan diri. Saya memutus kegiatan saya dari setiap undangan-undangan, ya, kalau dalam bahasanya undangan arus, al-a'ras. Ya, arus itu undangan-undangan walimah. Kenapa hal ini beliau lakukan? Ya, dalam hal ini, bagaimana mungkin kita bisa berpesta? Ya, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Bagaimana mungkin kita bisa bersenang-senang sementara saudara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi yang saat ini dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ya, berdasarkan kabar juga dari Al Jazeera, jemaah, saat ini, ya, warga Palestina yang sudah syahid terbunuh itu ada sekitar jumlahnya 34.183 orang. Dengan jumlah anak-anak mencapai setengahnya, ya, 14.778 orang. ribuan masih terkubur di dalam reruntuhan. Kemudian di jalur Gaza baru saja ya, 30 anak kehilangan nyawa. Kemudian ada 485 staf medis yang juga syahid terbunuh. Jadi bayangkan, jemaah, ya, staf medis saja ya juga diserang. Ya, tidak tanggung-tanggung, apalagi ini kalau bukan namanya pembersihan etnis. Ya, kemudian ada sekitar 17.000 anak kehilangan orang tua. Ya, 310 staf medis ditambah 20 jurnalis ya juga ditangkap. Dan 2 juta orang Palestina saat ini menjadi pengungsi. Bayangkan jemaah, 2 juta orang mengungsi. Ya, 2 juta orang mengungsi. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian pentingnya kita untuk menyamakan langkah. Ya, menyamakan langkah kita, walaupun kemudian ya Allah Subhanahu wa taala belum izinkan kita untuk berjihad dengan jiwa raga kita, maka kita berjihad dengan ilmu. Ya, kita berjihad melawan hawa nafsu kita, kita berjihad untuk menambah, ya, kalau dalam bahasa guru saya, kita ini sedang melatih otot intelektualitas kita. Ya, melatih otot intelektualitas. Kalaupun kemudian saat ini kita belum bisa untuk menguatkan ya diri kita, kita punya andil besar untuk menyiapkan generasi yang akan datang melalui otot intelektualitas yang sudah kita olah mulai saat ini dan seterusnya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan 40 hadis berkaitan dengan Palestina. Kita sudah masuk kepada hadis yang ke-13 dengan judul ya Masjidil Aqsa adalah mihrab orang-orang bertakwa. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna bani Israel istakhlafu khalifatan alaihim ba'da Musa alaihi salam. Sesungguhnya Bani Israel ya mengangkat pemimpin mereka setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Faqama yusalli laylah fawqa baitil maqdis fil qamar fa dzakara umuran kana sana'aha. Maka kemudian ya khalifah terpilih ini mendirikan sholat malam ya di malam hari di atas Baitul Maqdis di bawah terangnya bulan. Kemudian ia mengingat hal-hal yang pernah ia lakukan. Fa kharaja fatadalla bisababin fa asbaha as-sabab mu'allaqan fil masjid ya. Nah, kemudian ya setelah ia mengingat-ingat apa yang sudah pernah ia lakukan, ia pun turun ya bergelantungan dengan tali ya. Jadi karena berada di sholatnya di atas begitu ya Pak ya, bergelantungan dengan tali ya, kemudian ya yang tergantung di masjid tersebut, kemudian ia pergi ya. Qala fantalaqa hatta ata qauman ala syatil bahr. Nah, kemudian ya, khalifah tersebut ya pergi ya berjalan begitu ya, sampai mendatangi ya, beliau berjalan sampai datang kepada sebuah kaum ala syatil bahr ya, di tepi laut. Fawajadahum yadribuna labinan aw yasnauna labinan. Ya, ternyata kaum tersebut, orang-orang ini yang ditemui oleh beliau ini yang tinggal di pesisir pantai tadi, mereka ini pekerjaannya adalah membuat labinan ya atau labinah. Labinah itu seperti batu bata begitu. Ya, kalau di bahasa kita seperti batu bata. Jadi pekerjaan kaum ini adalah membuat membuat batu bata. Ya. Fasa'alahum, kemudian ia bertanya kepada mereka, "Kaifa ta'khuduna 'ala hadzal labin?" Ya. Gimana kalian ini cara membuatnya ini bagaimana? Ya, begitu ya. Qala, ya fa akhbaruhu falabbana ma'hum. Hingga akhirnya, ya. Dia ini diajari bagaimana cara membuat batu bata tadi. Falabbana ma'hum dan akhirnya bekerja bersama mereka. Ya, jadi khalifah tadi ini minta diajari bagaimana cara membuat batu bata, hingga akhirnya dia bekerja bersama mereka membuat batu bata. Fakana ya'kulu min 'amali yadihi. Ia bekerja dan ia mendapat upah dari apa yang ia kerjakan. Jadi bekerja membuat batu bata dan mendapat upah. Fa idza kana hina shalah qama yusalli. Dan ketika masuk waktu salat, ya, dia pun salat. Ya, melaksanakan salat. Fa rafa'a dzalikal ummal ila dihqanihim. Ya. Nah, para pekerja tadi, ya, yang bekerja bersama dia melaporkan hal ini. Ini ada seorang pemuda, ya, ada seseorang yang kerjanya bersama kami membuat batu bata, engkau juga upah dia, ya, wahai tuan. Tapi kemudian kalau waktu sholat, ya, dia ini sholat. Ini disampaikan kepada bosnya begitu, ya. Fa'arsala ilaihi fa'aba ayya'tiyahu thalatha marrat. Hingga akhirnya kemudian, ya, petinggi daripada atau tempat orang ini bekerja, ya, bosnya barangkali, ya, kita bahasakan demikian barangkali, mengundangnya 3 kali untuk menemuinya. Ya. Fa'aba ayya'tiyah. Tapi kemudian tidak mau. Ya, orang ini tidak mau. Thumma innahu ja'a yasiru ala dabati. Hingga suatu masa, ya, akhirnya orang tersebut naik di atas kendaraannya lewat, ya, mendatangi orang tersebut, ya. Orang tersebut yang kita maksud adalah bosnya tadi, ya, yang mengundang dia sampai 3 kali. Falamma ra'ahu farra fattaba'u fasabaqa. Ternyata setelah kemudian dilihat, ya, ketemu, ia berusaha untuk kabur, ya, tidak mau berjumpa. Fattaba'u fasabaqa. Hingga akhirnya kemudian, ya, diikuti sampai kemudian akhirnya berjumpa. Faqala anzirni ukallimuk. Ya, kata bosnya tadi, ya. Tunggu saya sebentar, saya mau bicara. Faqama hatta kalamah. Ya, akhirnya berhenti sejenak kemudian, ya, mereka berdua berbicara. Fa akhbarahu khabarahu. Ya, akhirnya dia mengabarkan kondisinya. Bagaimana ceritanya sebelumnya? Falamma akhbarahu annahu kana malikan wa annahu farra min rahbati rabbih. Ya, diceritakan bahwa sebenarnya dia ini adalah seorang khalifah, seorang raja. Tapi kemudian ia kabur dari rakyatnya. Ya. Farra min rahbati rabbih. Karena takut kepada Allah. Jadi dia kabur dari rakyatnya karena takut kepada Allah. Qala inni la adhunnuni lahiqun bika. Kata bos tadi, kalau begitu saya juga mau ikut bersamamu untuk pergi. Ya, saya mau ikut bersamamu untuk pergi. Qala fattaba'ah. Ya. Kemudian kedua, akhirnya pemilik, ya, tempat tadi dibuatnya batu-batu tadi mengikutinya. Fa'abidallah. Dan keduanya menyembah Allah. Hatta mata bi Rumailah Misr. Sampai kemudian keduanya wafat di Rumailah, di Mesir. Qala Abdullah, ya, lanjutannya adalah, kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, "Lau anni kuntu thamma lahtadaitu ila qabrihima bi sifati Rasulillah allati wasafalana." Kalau aku kemudian, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, berada di tempat tersebut, ya, di daerah Rumailah ini, maka pasti aku akan dapati kuburnya orang dua ini. Sebagaimana, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ke-13, ya. Judul utamanya adalah Masjidil Aqsa sebagai mihrab orang-orang yang bertakwa, ya. Mihrab itu kita ketahui bersama, ya, sejak dahulu mihrab itu dikenal sebagai sebuah tempat untuk beribadah. Ya, di dalam Al-Qur'an salah satunya adalah, ya, diketahui ada mihrab, ya, yang kita ketahui bersama dalam surah Ali Imran, ya, yang membahas tentang misalnya mihrabnya Maryam, ya, putri daripada Ali Imran, ya, yang mana adalah ibunda dari, ya, Nabiullah Isa alaihis salam. Nah, itu mihrab itu sudah terkenal bahwa yang namanya mihrab itu adalah tempat ibadahnya. Jadi Masjidil Aqsa ini ternyata sejak dahulu kala zaman Allah Subhanahu wa taala bahkan, ya, adalah tempat ibadahnya orang-orang bertakwa. Ya, sebagaimana kita bahas dalam hadis yang dahulu pertama kali, ya, jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah 40 tahun. Jadi lebih tua mana, Pak? Lebih tua Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi? ya tentu pertama adalah yang paling tua adalah Masjidil Haram, baru kemudian Masjidil Aqsa, baru kemudian Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi dibangun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah hadis ini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya, kemudian Imam Al Bazzar juga dalam musnadnya, selanjutnya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Ya, jadi Imam At-Tabrani ini punya dua kitab hadis besar ya. Salah satunya adalah Al-Mu'jamul Shaghir dan satunya lagi yang lebih besar lagi adalah Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh beliau dalam Al-Mu'jamul Kabir. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat muda namanya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Dalam banyak catatan para ulama ya, Ibnu Mas'ud ini meriwayatkan setidaknya sekitar 848 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini jumlahnya adalah sekitar 848 hadis. Ya, kita ketahui jamaah bagaimana luar biasanya kemampuan dari sahabat muda ini menghafal ya 848 hadis. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh beliau dan disampaikan kembali. Ya. Ini salah satu sahabat muda. Ya, ada lagi sahabat yang kemudian menghafal sampai dengan angka ribuan hadis. Ya. Contohnya adalah ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah satu perawi terbanyak. Ada juga sahabat muda, ada Ali bin Abi Thalib. Ya, ada juga kemudian kita kenal yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Ya, ini adalah sebuah keutamaan yang diterima oleh generasi sahabat. Mereka mendengarkan langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya yang kita kenal dengan nama ya tabi'in. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala ya. Rumailah tadi yang disebut dengan Rumailah tadi adalah sebuah daerah di pesisir Mesir. Ya, jadi kenapa disebut Rumailah ya? Rommel berasal dari kata Rommel. Ya, karena memang banyak debu dan pasirnya. Ya, daerah pesisir pantai itu kan kita ketahui banyak debu dan pasirnya. Gitu ya, Pak ya. Oleh karenanya sering disebut dengan nama istilah Rumailah. Ya. Selanjutnya, faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ya, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, itu orang-orang soleh itu masih ada. Ya, di kalangan Bani Israel. Jadi kita ketahui bersama jamaah, kalau kita pertama kali ya dalam hal ini misalnya kita membaca terjemahan atau tafsir daripada Al-Quran ya, surah yang kedua surah Al-Baqarah di juz-juz yang pertama, kita akan mendapati bahwa yang namanya Bani Israel ini adalah kaum yang sangat anid ya, atau kaum yang sangat susah untuk diajar ya, mungkin kalau bahasa kita ya sulit untuk menerima, bengal. Ya, banyak sekali kasusnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya kalau misalnya kita baca di dalam surah Al-Baqarah ya, mulai dari ayat 60-an sampai dengan ayat 77-an ya, bercerita tentang bagaimana ya Bani Israel ini sangat sulit untuk melakukan perintah yang diberikan kepada mereka. Ya. Apa itu? Ya, banyak sekali. Salah satunya adalah mereka ini diperintahkan ya untuk menyembelih seekor sapi. Apa sebab dan asal muasalnya ya, mereka ini sebenarnya ketika itu terjadi sebuah kasus ya, kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka agar kemudian kasus pembunuhan ini terungkap, mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Tapi ya, mereka ini bertanya. Namun maksud daripada pertanyaannya itu adalah supaya untuk perintah tersebut dibatalkan. Gitu jemaah ya. Jadi perintah mereka ini ya, perintah yang diberikan kepada mereka ditanyakan kembali agar kemudian apa? Perintahnya ini dibatalkan. Ya, alih-alih perintah tersebut dibatalkan, ternyata justru yang ada, perintah tersebut menjadi semakin sulit untuk mereka kerjakan. Ya, ini salah satu dampak daripada ya perilaku mereka sendiri, yaitu kerjaan daripada Bani Israel. Nah, dalam hadis ini disampaikan bahwa jadi orang-orang soleh itu masih ada, ya, meskipun Nabi Musa alaihi salam sudah wafat. Ya, kita ketahui bersama, ya, bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam masih ada saja, mereka itu masih kemudian kategorinya sulit untuk diajari. Betapa tidak jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika itu, ya, masih dalam surah Al-Baqarah, masih di ayat-ayat yang awal, ya, sekitar ayat 50-an, kita ketahui bersama bahwa ketika itu, ya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ya. Mereka ini sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Sudah melihat bagaimana yang namanya laut itu terbelah. Ya. Baru kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi ke Bukit Tur Sina 40 hari saja, 40 malam. Pulang-pulang Nabi Musa, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Bagaimana jemaah? Kiranya kalau kita melihat, ya, kita barangkali, ya, kita melihat ada laut terbelah. Kita ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih apakah mungkin untuk kita kemudian menyekutukan Allah dengan bukti yang sudah kita lihat. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa Nabi Musa ini salah satu nabi yang mukjizatnya paling banyak. Paling banyak, jemaah. Kendati demikian, Bani Israel ini sangat sulit sekali untuk diajar. Ya, untuk diajari. Untuk tetap berpegang pada, ya, Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Nah, kendati demikian, ternyata berdasarkan hadis ini, ya, setelah wafatnya Nabi Musa, orang-orang soleh itu masih ada. Ya. Dan Bani Israel, ya, disampaikan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Bani Israel itu, ya, salah satu kaum yang juga diberikan hak istimewa. Mahalaka nabiyun illa fa khalafa ba'dahu nabi. Ya. Disampaikan dalam redaksi hadisnya, kalau ada seorang nabi diutus kepada Bani Israel, kemudian nabi tersebut wafat, tidak lama nanti akan diutus nabi lagi yang baru. Untuk apa? Mengajarkan mereka ini. Kemudian ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dahulu Bani Israel ini adalah kaum yang bisa dikatakan punya hak spesial, ya. Apa hak spesialnya? Ya, mereka selalu dikirimi nabi, diutus kepada mereka nabi. Tapi ya begitu, ya, banyak sekali kisah dalam Al-Quran, sampai kemudian Imam Ibnu Katsir, ya, dalam menafsirkan surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, ya, Al-Maghdub Alaihim, siapa orang yang dimurkai ini, ya, tidak lain tidak bukan mereka adalah orang-orang Yahudi Bani Israel, ya, jadi dimurkai mereka ini, banyak sekali dikirimin nabi tapi nggak benar-benar begitu barangkali bahasa kita, ya, jemaah. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah yang kedua adalah ternyata, ya, syariat qiyamul lail itu sudah ada sejak dulu. Ya, kita ketahui tadi. Jadi orang yang tadi diangkat sebagai khalifah pengganti nabi untuk membimbing mereka, ya, salah satu kebiasaannya adalah qiyamul lail. Dan ia qiyamul lail, ya, di Masjidil Aqsa. Ya, di bawah terangnya bulan. Ya, di bawah terangnya bulan dalam hal ini, ya. Nah, ini menjelaskan sekali jamaah bahwa ternyata qiyamul lail ini adalah salah satu pintu penting yang harus dibuka, ya, harus diketuk, harus dilaksanakan, ya, oleh seseorang untuk ia, ya, kalau semisal diberikan amanah ataupun kalau kemudian dia menginginkan sesuatu. Jangan pernah untuk kemudian melalaikan yang namanya qiyamul lail. Ya. Dalam hal ini dikatakan, disebutkan dalam hadis ini, bahwa orang yang sudah diangkat menjadi khalifah ini, salah satu kebiasaannya adalah dia mendirikan sholat malam. Agar apa? Agar kemudian ya dirinya selalu punya koneksi pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyelesaikan persoalan umat ini kan bukan sesuatu hal yang sederhana, jemaah. Ya, manusia dengan berbagai karakternya, ya dengan berbagai masalah yang dihadapi, seorang pemimpin harus punya koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, tidak hanya kemudian bersandar kepada dirinya semata. Ya. Sehingga kewajiban dari pemimpin tadi, ya, harus punya koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangun dengan yang namanya qiyamul lail. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, qiyamul lail ini dilaksanakan di masjid, ya. Kalau dalam hadis ini disampaikan bahwa salah satunya ya dilaksanakan di masjid. Ya, ia sendirian tadi, ya. Makanya kemudian di dalam waktu tersebut juga fadzakara umuran kana sana'aha, ya. Memang salah satu waktu terbaik untuk merenung, berpikir, tadabur, ya, itu adalah salah satu waktu terpenting adalah pada sepertiga malam yang terakhir, ya. Makanya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketenangan. Ya, boleh dicoba, jemaah, ya. Kalau semisal kita dalam hari-hari ini punya masalah yang membuat hati kita gundah gulana, ya, cobalah untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir untuk diberikan solusi. Ya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Karena memang sudah dijadikan bahwa apa? Waktu ini adalah prime time-nya setiap muslim. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, juga disampaikan fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, jadi memang waktu terbaik untuk kita merenung, untuk berpikir, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam yang terakhir. Jadi tidur lebih cepat, jemaah. Ya, kemudian bangun juga lebih cepat. Ya, bahkan ini di barat sudah menjadi sebuah ini, ya, jemaah, ya. Jadi saya lupa redaksinya, ya. Salah satu kebiasaan baik, ya, dalam sebuah peribahasa bahasa Inggris ini saya agak lupa dalam redaksinya. Intinya adalah apa? Kalau ingin harimu lebih baik, maka malam itu tidur lebih cepat. Maka kamu akan bangun lebih cepat, lebih awal. Itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tapi kalau kita kemudian terbiasa begadang, ya, dalam hal ini, terbiasa begadang, tidak ada waktu istirahat yang cukup, maka yang terjadi esok harinya, ya, paling sering terjadi adalah ada banyak hal agenda ataupun kegiatan kita yang akan berantakan. Ya, makanya ini, ya, peribahasa ini ternyata diadopsi oleh barat. Ya, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi sudah menjadi fitrah bagi manusia, ya. Jadi kalau kita ketahui tadi, ia menceritakan kepada bosnya tadi, ya. Diceritakan bahwa saya ini ternyata sebenarnya adalah seorang raja. Tapi kemudian saya kabur dari rakyat saya sendiri. Ya begitu, ya, jemaah, ya. Kenapa? Ternyata hal ini dilakukan karena apa? Min rahbati rabbihi. Ya, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah pembiasaan kezaliman yang terjadi di masyarakatnya. Ya. Jadi sudah menjadi fitrah memang manusia itu tidak tahan dengan yang namanya kezaliman, jemaah. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fitrah itu akan membuat dirinya menjauh, sama seperti yang terjadi kepada, ya, raja ini. Biasanya ada orang lari atau mundur dari sebuah kondisi masyarakat karena kalau misalnya masalah dia dalam kondisi tidak nyaman, ada keburukan yang seakan-akan menjadi hal yang biasa. Maka hal ini terjadi kepada, ya, orang ini, jemaah, raja. Dia ini raja, ya. Ya, bayangkan kalau raja itu kan kita ketahui bersama yang namanya raja itu kan, ya, sudah pasti hidupnya makmur, betul, ya. Kemudian di masyarakat terpandang. Tetapi kalau ternyata yang terjadi di masyarakat adalah keburukan, ya, yang dinormalisasi, ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang normal, ya, sesuai fitrah, maka itu tidak akan membuat nyaman. Ya, sehingga salah satu hal yang menurutnya baik dia lakukan adalah kabur dari rakyatnya sendiri, jamaah. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita melihat bahwa ya, sudah menjadi fitrah manusia itu pasti akan menjauh dari yang namanya sumber kezaliman. Ya, kalau dia tidak mampu untuk mengubah kezaliman tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, kalau kemudian kita melihat sebuah kezaliman ya, maka lihatlah kemampuan yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita bisa mengubahnya dengan tangan kita, ya, maka kerjakan. Ya, kalau kita bisa mengubahnya dengan lisan kita, maka kerjakan. Ya, kalaupun kemudian kita tidak punya kuasa, ya, lidah kita pun tidak punya kuasa, maka bencilah dengan seburuk-buruknya, ya, kezaliman tersebut agar tidak kita lakukan. Ya. Nah, ini salah satu pelajaran yang kita terima jamaah Allah Subhanahu wa taala dari orang soleh, ya, yang diangkat menjadi raja oleh Bani Israel. Dan ternyata Bani Israel sebagai rakyat mereka terbiasa melakukan kezaliman sehingga membuat rajanya tidak betah begitu. Ya, kalau bahasa kita begitu barangkali. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis ini ternyata menjadi saksi bahwa yang tadi sesuai dengan judul tadi ya, mihrab daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, Baitul Maqdis ini menjadi saksi ya orang-orang soleh terdahulu dari golongan para nabi ataupun yang bukan nabi. Ya, di beberapa hadis sebelumnya ya kita sempat membahas bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, gimana sih Masjidil Aqsa itu gimana? Ya. Nah, ketika itu dijawab oleh Rasulullah SAW, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku Masjidil Aqsa itu ini bagiannya tuh seperti ini dan seperti ini, untuk menjawab pertanyaan daripada kafir Quraisy. Kemudian apa? Selanjutnya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau sebelum ya naik ke Sidratil Muntaha, beliau salat dulu bersama para nabi. Ya, salah satunya adalah ya yang beliau sebutkan Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Ya, salat di situ bersama dengan beliau dan beliau yang menjadi imamnya. Ya. Dalam hadis tersebut, hadis yang cukup panjang yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, ini ternyata Baitul Maqdis ini menjadi saksi ya ketakwaan dan kesolehan para nabi dan juga orang-orang yang bukan nabi tapi mereka ini kategorinya orang-orang soleh. Sehingga jamaah ya, kembali saya mengingatkan diri saya dan juga pada jamaah semuanya, Masjidil Aqsa ini adalah milik kaum muslimin sejak dahulu kala. Ya. Jangan sampai kemudian kita lupa dan menyebutkan bahwa sebutkan masjid suci kaum muslimin. Kita hanya menyebut Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lupa kita kalau ada Masjidil Aqsa. Ya. Ataupun kemudian mana yang Masjidil Aqsa? Ya, sering kita lihat masjid yang kubahnya berwarna emas atau yang berwarna abu-abu. Gimana jemaah? Mana yang dimaksud dalam kita sering melihat ya, di sajadah atau dalam foto, mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu? Apakah masjid yang berkubah emas atau masjid yang bentuknya persegi panjang dan kubahnya berwarna abu-abu? Ya jemaah, yang mana? Yang Masjidil Aqsa. Ya? Iya. Jadi jemaah ya, Masjidil Aqsa itu adalah komplek seluas 14.000 meter persegi. Jadi baik Masjid Dome of the Rock ya, atau Masjid Kubah Batu ya, atau kubah emas itu, ataupun masjid yang kita sebut dengan ya masjid yang berwarna kubahnya berwarna abu-abu, itu semuanya masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa. Seluas 14.000 meter persegi. Ya. Jadi bukan ini dan bukan itu, tetapi dua-duanya masuk. Dan itu jemaah, kita lihat di dalamnya ada banyak sekali kubah-kubah kecil itu di dalamnya. Ya, jadi kubah-kubah kecil di dalam komplek Masjidil Aqsa itu ada banyak sekali karena memang dahulu ya Masjidil Aqsa ini setelah kemudian ditaklukkan ya oleh Umar bin Khattab, selanjutnya oleh dinasti Umayyah. Ini memang dijadikan sebagai tempat ilmu. Makanya kubah-kubah itu adalah tempat orang-orang belajar. Yang saat ini kemudian ya, jamaah, banyak di antara kita yang kemudian belum mengerti. Dan ada salah satu jamaah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, ya, menyebutkan secara isyarat ketika wattini wazaitun. Dalam surah At-Tin, wattini wazaitun. Buah tin, ya, dan buah zaitun itu ternyata adalah salah satu tanaman, ya, yang masih tumbuh di pekarangan Masjidil Aqsa hingga saat. Hingga banyak para ulama juga menafsirkan bahwa wattini wazaitun ini yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, khususnya Masjidil Aqsa. Ini luar biasa, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, kita melihat bahwa raja tadi, ya, melaksanakan yang namanya sholat. Dan sholatnya ini sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk. Jadi sholat khusyuk ini penting sekali untuk kita usahakan selalu, jamaah. Ya, sholat yang khusyuk ini adalah sholat yang bagaimana kita menunaikan di dalamnya segala yang kita maksud, ya, kita kenal bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana sunnahnya, semuanya. Dan kalau ini dikerjakan sampai ke dalam tahap khusyuk, ya, ini akan memberikan dampak positif kepada seorang hamba. Ya, bagaimana tadi bahasanya? Fadzakarahu, ya, fadzakara umuran kana sana'aha, ya. Hanya ia berpikir kembali apa-apa saja yang sudah ia kerjakan. Jadi memang penting sekali untuk kita menjaga sepertiga malam kita itu, jemaah. Bagaimana kemudian kita menjaga, mengambil, ya, hal-hal positif kalau kita merancang sesuatu, memikirkan sesuatu, mencari solusi, kan jangan sampai lepas di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Ini juga dicontohkan oleh para nabi, ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya. Kemudian jemaah, kita ketahui bersama, ya, ini juga salah satu etos kerja, ya, seorang muslim. Makanan yang terbaik yang kita konsumsi itu adalah makanan yang berasal dari tangan kita sendiri. Makanan yang kita usahakan dari tangan kita sendiri. Jadi etos kerja seorang muslim itu adalah bekerja. Jamaah. Ya, dicontohkan oleh raja ini, ya. Bahkan ya'kul min amali yadihi, ya. Bahkan Nabi Daud alaihi salam juga makan dari apa yang ia kerjakan dari tangannya. Ya, Nabi Daud ini kan kita kenal sebagai orang yang, ya, apa bahasa Sundanya itu, blacksmith. Blacksmith itu apa? Tukang pandai besi, kan Nabi Daud itu kan tukang pandai besi. Membuat baju baja, ya, buat senjata, ya. Itu adalah apa? Dari amalan pekerjaan tangannya sendiri. Ini rezeki yang terbaik itu. Ya, ya'kul min amali yadihi. Dan ini ternyata jamaah juga adalah sebagai salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Ya, kalau kita kenal produksi, ya, jadi di dalam ekonomi Islam itu ada tiga pilar penting, jamaah, yang tidak boleh kita lupa. Ya, pertama ada yang namanya pasar. Ya, pasar ini menjadi pilar ekonomi dalam Islam. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Ya, baik itu perbankan atau non-perbankan. Yang ketiga adalah lembaga zakat. Jadi tiga pilar ekonomi Islam ini, jemaah. Pasar sebagai tempat untuk berproduksi, ya, dan juga berjual beli, ya, konsumsi juga di situ ada. Tapi kemudian, ya, untuk menyokong pasar pasti selalu dibutuhkan yang namanya lembaga keuangan syariah. Ya, makanya dikenal dalam, ya, akad-akad kita, ya, ada yang namanya murabahah, ya, ada yang namanya mudharabah, ada yang namanya syirkah, ya, dan berbagai macam, ya, akad-akad dalam syariah yang saat ini sudah kita kenal. Dan terakhir, jamaah, jangan pernah lupa bahwa setiap usaha, ya, yang kita kerjakan, setiap rezeki yang kita terima, setiap harta yang kita miliki, itu harus ada yang dikeluarkan. Dalam, baik itu dalam bentuk infak, sedekah, zakat, wakaf, nah itu. Makanya tiga pilar ini. Ini selalu diulang-ulang oleh guru kita bersama, ya, Profesor Dr. K.H. Hafidudin, ya, selalu mengulang-ulang tiga ini. Ya. Kalau ekonomi kita mau bergerak, harus selalu ada tiga hal ini. Pertama, ada pasar. Yang kedua, ada yang namanya lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan ataupun non-perbankan. Yang kemudian ketiga adalah lembaga zakat. Tiga pilar ini. Ini tiga pilar ekonomi Islam. Nah, itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Hadis yang kemudian kita harapkan menguatkan ikatan kita ya kepada Baitul Maqdis. Ternyata dari Baitul Maqdis kita belajar banyak sekali malam hari ini. Ya. Mulai dari yang namanya ibadah, mulai dari yang namanya bahkan perilaku masyarakat sosial sampai kepada perilaku ekonomi pun kita belajar dari yang namanya Baitul Maqdis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.